اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أولد والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ولقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فالحمد لله حمد بو إن نستر سورة الممتحنة. سورة الممتحنة دو مكية مدنية غل مدنين كيول أنغل بانغل سورة غل جبان جيوغو دي دي عن القرآن المنتهينا دوم بكسر الهاء بما سكي ها ونقول ليس ممتهنا وفتحها كوك وما سكي نقول دوم ممتهنا لأنه نزل فيها أمر المؤمنين عندما كان نقول سورة المن نقول جبك ها دوات أمر المؤمنين بإمتحان المرأة التي هاجرت dan penjaga ponda debon pun hajarat waktu itu di Makkah wari Madinah lihat ponda mungkin sama mungkin jari bomot nana fal kasru min haythu amru al mu'minina bil imtihan ta'i muntahina be masdeles to hayatu waktu umru al mu'minin dan jahat sama debon pun jari bomot والفتح بما زدجو من حيث المرأة بودو جب من المنتهنا واتو جمادو لا تك مفعول به وهي أم كلثوم بنت أبتة بن أبي معيد wato debbo wal hanko wiyete Ummu Kulthum bi udbata bi inni muayyidin imra'atu Abdurrahman bin Awfin, debbo Abdurrahman bin Awfin, walidatu Ibrahim bin Abdurrahman, de kanko bo woni dada Abdullah bin Abdurrahman. O yiyan to madaniyatu wahaya ngel wato kangol surawal man bo ngel ɗum mari aya de 13 aya, ngel ɗum mari aya de 13, ngel ɗon fuɗɗira bana ni bismillahi rahmani rahim, ya ayyuhallazina amanu, ya onen niɓɓinɓe, ay la tattakizu adiyi wa aduwakum, ta jogite konnejo am be konnejo mawɗon. To en jogiteɓe ay al kuffaru makka, kamɓe woni heeferɓe makka, to en jogiteɓe awliya an hohoɓɓe, tulquna ilayhim bil muwaddati, ɓe fottoton wato de maɓɓe min muwaddati ngam yidde ko fo on kubo wato muwaddati yidde fago e maɓɓe. Ay aduwa aduwa kum ɗo abaka al udu li nafsihi ta'ala, o laafi wato aidin wato konnagu li nafsihi fago ha mako ɗo ta'ala ɓalli ɗo tashrifan min muminina, o waɗi ɗum tan wato ngam teddingo mumini en on, kañum konnejo am be konnejo moɗon. Amma haqiqa ɗum konno en mumini en on, to amma se o teddini mumini en man o wi konnejo am konnejo moɗon. Ayi anna aduwakum, ande ni wato konnejo moɗon bimandilati aduwi, o fotan wato bano ɗum konnejo am on ɗume an taqimu minhu, o wi ngam mi watitoto kokko mi nangita mo, wa illa tinano bo fal udni bimana al musimi min baral, ko ɗum nufoto be konnejo ni conowo torra, conowo torra fago e maɗa, to kanko woni wiyete konnejo. To waddarru alallahi muhalin, nden torra bo ɗum hunde on riwide ha jomirawo, wala torra wato hetoto jomirawo. To kama anna ko alhabibu musimin lin naf'i, bano bo misali giɗo, to ɗum wi habibu giɗo, hanko bo kanko woni conowo naf'il bote fago ha goɗɗo on. To wa huwa alallahi muhalin, kanjum ma ɗum diwi ɗum ha jomirawo. To ngam majum o ɓaari wato konnagu man ha mako ni na ngam ko ɗume, se ngam o teddina mumini en on, konnejo am konnejo moɗon. Wato jogoɗo ɓe awliya an watoɓe tuna ilayhim fago e maɓɓe, ay kasadan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama ngazwihim allahi asarrahu ilaykum, o winninaɓe sallallahu alayhi wa sallama o nufake wato ngazwihim o yaha o honaɓe, amma bo se o suuɗi ɗum ilaykum fago e moɗon, wa warra bi hunaynin, ndende se o wirliri ɗum be hunaynin, o wi o yaha o hona hunayn, alhaali bo makka on o nufoto. To kañum wato dabare ɗum nden dabare koni dama nulaɗo, to o wurtoto o yahan koni wuro, to o innata wuro ngo se o inna wuro wongo feere, ko kuma o ƴama ɗatal wuro wongo feere, bano jotta misali o wurtoto ko bano wiya o yahan Ganjara ko Kawdini, se o ƴama lawol Ganjara ha to woni lawol Ganjara, o innata Kawdi ngam ta nafiki en, o ɗon wondi be nafiki en, ta ɓe nana ko o himmi ɓe lilana ɓe wuro ngo yata konuman. To kañum se o wurna ɗum, kañum se o wurniri ɗum bi hunaynin be hunaynin, ay wa wara bi hunaynin, ay bil ngazwati hunaynin, se o wurniri ɗum be konu hunaynin, wal ma'ana azhara li ammatin nasi, o wanginani wato ammatin moggu himɓe, annahu yuridu ngazawatu hunaynin, way hanko ɗon o yiɗi o yaha o hona hunaynin ala adati hi, ɗum ɗon dow al adama kanko nulaɗo nonnoon watta, ay min annahu kana iza karada min ngazawati, to o wurtake fago e kono yuwari bi ngayriha, to se o wurnira wuro ngon de wongo feere, ka an yasalu an ɗariki ngayriha, se o ƴama ɗatal wuro wonde na wuro ngo o honoy tawan fitiran, way ngal wurnuki anil munafiqina dow nafiki en. li alla yursilu ila al kuffar ngam kambe bota be ni non heferbe be biya be da annabi jo do wara honambe ay fayan fayan tabihu wa to sakko be taskito hambe bo to faya futu dengen be dada kadin be dogga be dada ay ni ay tabdirul harbi e to do dabare du konon wa tawriyatu dogo ma'qudun min wara'i aya tawriyatu wa to wirna godo ma'qudun du kosad mon min wara'il insani diga bawo neddo e ka an ka annahu yaj'alu ma arada ma aradahu kalfihi wa to bana goddo hosa hunde ko yidi wa to suudu godum so wada dum ha bawo ma ko ni andi ta dum fotta be goddo wodi ko dum jogida ko ayida o ya sai goddo hedina dum bawo modum ay wara'ihi wa to wa to suudu so wada dum bawo ma ko wa fi ba na wai kula a wurin da kai bara wa huwa ta'rifun li anna al-ghadwati khaybara kanat bil fil muharram sanatu sabi wito du hunde ona to halla da wato khaybara do ko khaybara do dun lata ki ha den lairu muharram on ha hitale jeji dabre wa fathu makkata maqtu makka bo kanat ko kana bin lata ke fi ramadana hande ramadana on min sanati salimati hande lewru jeta tabru wal hunain kullu hunain bo kana lata ke badal fathi kanu bo dum bawo dum makkiti makka ma dum wadi kullu hunain fi shawwal kanu bo hande lewru shawwal min sanati fathi amma ha hitane le dum makkiti makka man to wa wara biha se uyirniri be mago ala adatihi do al ada wa ko finga rewati ya ko mi jimako wa suratu min jan sura wa bo na zalad go jippake finga rewati al fathi wa to ha ko ni makkutu ki wuro makka on do wadi to ngam madin se be bi to na du hunaini on o wirniri ba be wa to khaybara on o wirniri bin mawaddati wato dum choroton faje mabbe bin mawaddati wato be yidde bainakum haqqul mawdun wa bainahum be haqqul mabbe kataba habib bin abi baltaata ilayhim wodi sahaba be wiete habib bi abi baltaata kanko on wonni derewol faago himbe wuro makka ngam annabi be shiriyake do yahan fathu makkata o yan o hono wuro makka mabbitango to kandu hadib man se windani be dero se o lindibe yuridu daga wati hunainin ala adatihi se o yi hanko do hono wato hunainin ha do al adama ko amma ko o wurtani bo o wurtana ke fathu makkata o ya mabbita wuro makka to den no wodi sahabo do wiete hadib bin baltaata hanko bo se o windani himbe makka man o windani be dero o lindibe do annabi do don wara mabbutu wuro makka ay min annahu kana idha karaja min dagawati way hanko annabi to lata ke to wurto to fa ko no wari bindayri hasa o wiri rabbe wuro ngo tana mago ka ani yusala ko ni lutti gawa kam gawa kataba hadi binu abi baltaata ila o wi to ay wa kana min man hajara ma annabi sallallahu alaihi wasallam kanko hadi man o don der bani sa'id bani sa'd ko asadu an ko bo lata ke du wadu be alkawal on be bani asadu ko en binu abdul uzza bi wato abdul uzza rabu zubair wato umma tare zubair binu awam wato inda zubair bi awam to kan ko do don lati wato gadu do alkawal be mabbe to wa hadha bayanin li sababi nuzuli qawlihi ya ayyuhal ladhina amanu o wi to do kan woni wato dalila jippago ayare de do ya ayyuhal ladhina amanu jangude do o yi ayatai ne aya jabi biyan ruwi abokin layama an aminu binu abu ɗali daga halin yi abu ɗali rabbi allahu anhu allah ya zama ƙala wa yi ba asana rasulallah sallallahu alaihi wa sallama o yi miladu sallallahu alaihi wa sallama limimin ana min wa zubairu be zubairu wa middad be middad minin tato on olili min be zubairu be middad fa ƙala sai o yi min itu raubatu kaka bisarab wa tarkuhu wato kaka da duk da gure da sarafa ko kuma da cike tarfa ma wadin kula yata raubatu kaka ubi to ngunne ge ha raubatu kaka maudi in kula on bainahu wa bainal madinati 12 milan ubi in kula on hakkunde mare be madina ni jahangal mel sat ko edidi on raubatu kaka man woni to fa inna biha ibnu za'inatun ma'aha kitabun faquzuha minha uyito wodi za'inatun wodi wato debbo goddo haton hauta da bema ko wodi daga wol on ha mako uyito to on je on tayimo jabon dara wol fan talatna uy aliman uyito sai min dilli nuhadi ay kailana oyi ayi musri'uha min don jawna fucci abin min don dogga min dindi fa iza nanu bi imra'atin sai min gotti na debbo wato ha nakkure da annabi da yi manni rabatu kakaman sai na debbo goddo sai mi fa qulna ko sai min bimo ikriji kitaba min bimo to wurtin derawol ngol gontin da do fa qala sawi ma ma'i kitabun oyi amin ta wala derawol ngol gontin فقلنا في علينا من يسمى ديمو لتقرجن الكتابة أو لنلقين سيادك ويكون غرطنا تروا ونقول من أرتما من أرتا من كما دمين غرطنا تروا هذا الأسود يدروا ونقول شكرا سوء غرطنا ونقول fa ataina bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uyito sai min garda min milado be derawol gol fa iza fihi sai nda ko woni der magol da kapitan de ben jabi gol ni be daraji dum ma won der magol sai be daran gol annabi go tan to shikana annabi go sai mabbiti gol fa iza bi fihi sai nda ko woni der derawol man ay min hadid bin abi baltaa derawol gol gol jitti diga ha hadid bi abi baltaa ta ila nasul min al musyrikina fago e himbe diga der mushrikeen min ali makka ta himbe makka o yide yukdiruhum o don khabra be bi ba'di amri rasulullah sallallahu alaihi wasallam diga yoga wato in fi wato nula sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai nula sallallahu alaihi wasallam wi mu ya hadib ya al hadib ma hadha dun won do dun won ko gaduda do gamilaɗo jangiɗo ren gon da haɗib manma o ɗon ha ɗum sai tawo ma haha ɗum ɗumwon ko gaɗuɗa ɗo fa qala so wi la ta'jal alayya ya rasulullahi o wiya milaɗo allah ta yawɗin wato kiita maɗa e dow am inni min ɗo kuntu mi latake imra'an kana halifan lahum a ulata ke ugadu do alkawal be mabbe on walam yakun fi anfusiha wa ma ulata ke hader ayruhu quraishin kon man hanko na o ayruhu quraishin go joba se be o gadu do alkawal be mabbe do won di be mabbe to yito ya kana man ma'aka min al muhajirina lahum qurabaiko qarabatin ayko o yito be do wonduɓe ɓe maɗa ɓe wudde muhajirin ko en ɗo hamɓe fa ɓe ngoodi wato qarabatin ɓattiɓe ɓe leƴƴi maɓɓe yahamuna ko biha alihim wato ɓe ɓe moɓata iyalu en maɓɓe faago ha maɓɓe ɓe ɓe paddorto iyalu en maɓɓe be maɓɓe ɓe ngoodi wato ɓattiɓe ɓe fa aha baftu mi yiɗi on iza إذا فاتني ذلك من نسب فيهم wa idha fatani wa tatafatira kan zalika bulabun min nasabin tigallama fihim jarmabe an attakiza fihim yadan wito ni din jogito jungo ha mabbe yahamuna biha karabati wa ba a min ma min hibbe am wato keba ha wato ko faddanto be on kan wadi ngam non wala irtidadan ma bo wan ikka in accindi ibindan ko am ba a mi wada dum non an jini wato dacci dina am ba wala riban bil kufri ma bo wan mi yerdi be kefira ko on badal islam ba on jindan ko ba a wa qad alimtu haqiqan mi andi anna allaha yanzilu bihim ay ba'athahu mi andi lalle no wadi fu allah jippina kono mudum bihim wato hado mabbe himbe makka do kambe do andi dum wa anna kitabi yu andi ni tere lando la yunni anhum shay'an ngam maji wala ko ngol nafirta be ko dume mi andi ni tabbitini allah jippina kono mudum do mabbe ngam maji tere am gol do ma ngam mi windi ngol ma wala ko ngol wallitirta be ko dume wa anna allaha nasiruka alayhim dambo mi andi allah walliti do mabbe no woni fa allah walliti do mabbe to fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi jeyi sadatta agon ya hadi fa qala umar radhiyallahu anhu sai sayyidina umar sai ummi ni da'ani ya rasulullah abrihu ilka hadhal munafiqu ummi dakkan ya ni laa allah mi soppita dane nafiki do ay wa nafiki do on ay no wadi on woni wat o winda tahala ma daw ni dah e hefer be hawro makka ngam majin accam ni soppa dane mako fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidu nabi sallallahu alaihi wasallam yinu innahu shahidu badran o ya umar amma fa hadithu o yalini koni badar fa o dundi wodo koni badar en dangina buha bawo annabi do don teddina kala jaldo koni badar fu o yandu fa o mari wato hadi do fa o yani ri kono badar fa ngam ma dum tawi munafiki do wa ma yadrika la anna allah adlaa ala ali badarin o ni moyi ma mu andin ma qadima ma allah dammito hado himbe badar fa qala o wi'a imanu ma shitu kuye ko giddo fu fa qadde ngafartu lakum hakika mi yafa nakon moyi ma adima allah wato dammito do mabbe ma yadde ma kai onu yandu ko ni badar do kuye kala ko giddo fu ni yafa nake on to ko allah yi annabi do yibo dum lata ta ko mere ha do ma allah jippini aya do maju o yi hinde badar be kuwa ko be gidi pat allah arti yafa nake be to fa anzala allah azza wa jalla sai allah wato mi mangulu dum mawni sai jippini ya ayyuhallazi ya ayyuhallazina amanu
fil loyama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko amina jami'in nasi yawmil fathi makkata illa arba'atun o wi anduni wato kanko annabijo man de o yehi o mabbiti wuro makka man hefer be ngimo be ngari be nafti be adadu duddum be dellino be ngada be kultori sai annabijo wi be to dum wada dum woyna dum wiabe kala doggudo yehi nasti sa julurde hurmantere fu o hisi wala ko annabijo wadanta mo shikenan be doggi be je be nasti be kebbini julurde julurde heewi luttube don yasi wala be nastata o wi to be biabe kala jobe nasti sare abu sufyanu pat be kisi nga wakati wa abu sufyanu hanyo woni lamdo makka be doggi be je be kebbini sare abu sufyanu do be don dogga do dati wala ha nasta o wi to kala nastudo sare mudum mabbe fu hisi o shi kenan sai be doggi be gadi komai nasta sare mudum mabba wuro makka warti tas wala ko dume banda wato annabi do be sahabo en mudum wala ko woni do lawol wuro makka be pat mabbe be nasibe mabbe to shikenan don on kadin be tari wala ko moy denden be jotti ha sudu kaaba annabi do wadi dum woyni wi be ngurto be ngadi be mopti be fu mabbe se o jamata be so wiata be onon himbe makka dumi on tammi don kuwaymi be modon hande chikenan se goddo se won wi ha der mabbe se o wi min don tammi ya an wato dewerdirawo teddudo bi dewerdirawo teddudo min don tammi ni a yafanta min on to chikenan se annabi do wi to jehe o fumodo mi ya fanake on amma o wi ha do illa arba'ata se himbe nayo on woni wato annabi do ya fanaki ya ahaduhum wato hanko debbo do o don der mabbe ne be Allah be annabi jo ya fanaki kanko debbo jaru mo be nangidi be dere wollo to shikenan waqila wi ama annaha ashat ila khilafati umaru kanko debbo man Allah yedinimo juttinimo balde o mayayi har bawo annabi jo har abubakar wari wadi khalifa ko mudum o don ha o yotti ha der khalifa ko sayidina umaru tanko debbo wal o don yedi shikenan fa aslamat kadin hal zaman khalifa ko sayidina umaru sai o silmi wa asana islamiha wa ini wa to juldan kuma ko bo kanko debbo wan wa kana fil kitabi wito latake ha der deftere e derewol gol o winduno man amma baad wito amma bawo don fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad tawajjaha ilaykum bi jayshin o wito ande annabi jo sallallahu alaihi wasallam fa huuciti do modon bi jayshin be lawale ba ko do wara ay kal layli ngam duduki mabbe ma kal layli be don bano jammare on tan yasiri dem bo be don dogga ka sayri ko ka mo ka saylin wato bano ilagol mayo non be doggirta to wa aqsama billahi nenne se o hunori Allah law lam yasir ilaykum ko da kanko annabi jo man ma o yahayi wato lawla yasir ilaykum da wala warno be fago e modon illa wadahu se annabi jo man fere mudum on tan warata modon la asfara la asfarahu allah bikum o wi to wallahi da allah hokka mo jalugal ha do modon kanko ma non o windi der deron gol o wi dano ko da wala lawale de annabi jo man fere mako o wurto o ya o tawabe o wi to da allah hokka mo jalugal do mabbe to wala ya ko wala wala ya wala yakzuluhu maulahu fikum ngam allah ma maulahu jomi ko toskatamo fikum ha do modon fa inna allaha waliyuhu ngam allah on wato woni kettinido mo wa nasiruhu hanko on boni ballito mo to do kanyu on woni ko hadib windi ha der derewol mako o wito waruwiya fillama anna sarra ay al maskura kanko wato debbo sarra innado do hina qadimatil madina wakati o waroyno madina qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wakati o dacci makka hanko debbo on sarra man o dacci makka o wari madina senu nulado sallallahu alaihi wasallam wi'ata mo amuhajiratin jiiti a wari amma amuhajirin ke jona a eggoyi kenan a fero ya dacci makka a warti madina na ya sarra ya ansara fa qala so wi la a o wi min kan namuhajirijo mi eggay ngartumi hado fa qala a muslima jiti o wi a wari a cilmo wona qalat la do ma wi a mi warai mi juldo ba mi silmai qala so wi fa ma jaa biki o wi to dun dume on wadduma tundani na a eggoy ngartuda hado dem bo na a waru a cilmowo to dun dume on wadduma annabi jo wi'ata mo qala so wi kuntu alul ko ko e ne kuntumul ala wal mawali o wi to kuntum onon fa on latake al ala onon goni alu en himbe wal mawali onon bo onon on goni hettinibe kanko saramano weta annabijo wal aslu ndembo wato be asngol wal ashiratin be lenyol fu dum onon on asngol be lenyol pat dum onon on waqad zahaba babul mawali wi haqiqa wato yoga mawali hettini be bobbe pan mabbe be ko yaani utilu wi to yoga wato mawalin wato hettinaabe ben be pan mabbe be barama yoma badari nyandere badar faqat ko dume itajtu hajatan shadidatan shadidatan o windem bo min bondaaji ni don mari haaje chaatudum to fa qad ko faqaddamat ay faqaddamtu alaykum kanjum garumi ha modon li tuudi ni ngam kokko nyam wa taksuni dembo wato e koltino nyam kanjum on wato waddi am ha modon to faqala alayhi salam sai annabi dowi fa aina anta min shababi ali makkati wi to fa aina anta noye an bo ha to dereke en wuro makka ha to dereke en wuro makka garata ha do adon dabbita wallinde o wi wa kanat ko wa kanat magniyaton o wi debbo wan bo o latake o boddo on wato woda wato tagdijo an ko debbo man kanyon magniya man qala so o wi ma dalaba ko minni shay'un bada me waqati badrin wi ma dalaba minni shay'un wi wala dabbutu do metudo dabbutugo ko dum ha am bawo wato kono badda digande dum wadi kono badar ni wala fuddutudo dabbutugo ko dum ha am fa me fa hasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam balu mutalib sai annabi jo sai solni banu mutalib en ala ida'iha wato dobe kokkamo be kokki hokkina mo sadaka to fakasuha o wito sai be koltinimo wa hamaluha be magginimo do maggantewa wa ada'uha be kokkimo wato dokkeji duddi fakaraja sai o wurti ila makkatin fago e makka wa ataha hadib to don on hadib bo sai waranimo faqala sai o wi'i udiki asharatu dananirin wa burdan bi hokkete dinaru de sappo wa burdan be borgore ala an tulqi hadzal kitaba ila ali makkata nda derawol gol do mi hokkima yo sakkinangol himbe makka mi hokkete dinaru sappo be borgore to non haadi bo hokkirimo derawol gol wa kataba fihi se o windi ha der magol anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuridukum odon nufi on fakuzu hizrakum gammajum onon boshirie annabi jo wato don nufi fago wargo hona on gammajum onon boshirie fakarajat sara sai sara man wurti sa'iratan odon dilla ila makkatin fago e makka wa nazala jibrilu sai malaika jibrilu jippi fa akbara annabi sallallahu alaihi wasallama bizalika sai o wari o habri annabi jo sallallahu alaihi wasallama bizalika da wato hadib windi derawol hokkingol sara don dilida be magol wuro makka to don kadin annabi jo bo sai ummini sayidina ali wen go o lilibe o wibe jabe taw me jaba derawol gol to fa ba'asa laha aliyan den ne sai o lili ali fa go ha mako ila akiri ma taqaddama ha ya go ragare dun ko andi ko nyangude kanyo khadim winu balta ata windi wato kitaban wato derewol bizalika be bol wadum do lamma lahu lima lako lahu indahum min al auladi wal ali way ngam dalila hanko kadi bo o don mari ikkon mako wal ali be himbe mako ha wuro makka man kam don o hulanta wadi o windi derewol o wi o lendi be o wi be tasko annabi do don wara ay min wal alul mushrikeena debbo be aado en himbe mako mushrikeena lati be heferbe fastaraddahu nabi sallallahu alaihi wasallam de ne sai annabi yo sai lorni to wato derewol man mimma arsalahu maahu wato diga on don mo o liloy wato hawtade be derewol man bi ilamillahi ta'ala wato be hawtade be andinki allah ta'ala bangi do lahu e mako bi zalika be bolwadu wa dume wa qabala uzra hadib fihi den bo sai o jabi geldol gol hadib wadani mo fihi wato ha der derewol man annabijo sai jabi geldol Hadib man wa qabila uzra adi fihi ay li annahu mu'minun badariyun shahida Allahu lahu bil iman ngam kanko Hadib man o latake o mu'minijo dembo o goddo badar dembo Allah shaydanake mo bil imanin wato imanaku haisu qala waqati Allah man wi ya ayyuhal ladzina amanu wakati annabi jo wino ya ayu Allah wino ya ayu alladhina amanu ndembo fa do mako on ayare man da jippi ay Allah sedanake mo be imanu kenan dembo nda o goddo badar dembo o mu'minijo to kanyu sai annabi jo sai jabbi geldol mako ay o yito waqat kafaru ngam kambe do wato hambe heferbe do kat kafaru be artifa be kufurake bima ja'akum minal haqqi be dum ko warani on dum yeddo e gonga be kufranake dum ay dinil islami dina islama wal qur'ani be qur'anu ngam be kufranake dum be chali jabugo dina be chali jabugo qur'anu towa to yukuri junar rasula dembo be don gurtina nulado wa iyakum be onon fu min makkata diga wuro makka be dume be tabyiqihim wato be billaji mabbe alaikum e do modon antuminu waygam onon bo on nuddini aili ajali amantum billahi ngam onon on nuddini Allah to kanyu wadi himbe makka man be ngadi ka billango on be haabe ngurtini on wuro makka ngam wala ko be ngadana ay annabi jo be sahabo en ha makka be nanga sahabo en do be tappa be kabba be haanaange be bilana be kaaje pad wala ko be ngadaayi be mbari wobbe mabbe dem baawo do bo mabbe joodi be kawti be kombi be be kombi wato kala wato annabi jo be himbe mudu fu julbe fu be chorantaabe be chodata ha mabbe be teantaabe be tenataabe patbe kombi be to dum do dum patdum don der billaji ko be ngadani be har wadi be ngurti be latti wuro mabbe ko ti madina ay li ajali wa ngam bo dalila antu minu on nuddini billahi Allah rabbikum jomi on o wito in kuntum karajtum jihadan toni wato on latake on ngurtake jihadu ay li jihadi ngam jihadu fi sabilillahi hado datal Allah wakti nga imarbati dembo be dabutuki wato yerdu e am to wajjawabu shardi dalla alayhi ma qablahu o wito jawabu shardi man ko woni yeso majum holli fago e majum ay fala tata wala tattakizu awliya to ngam majum to onon ta on jogite on tattakizuhum ta jogitebe awliya an wato ho hobbe sun soba be modon nan ngaji tan jogitebe to sirruna be ngattum wato kasudugo ilehim fago ha mabbe mo waddatan yidde wa ana alamu min bomi andi bima akfaitum dun ko chudodon ha der berde modon wa ma alantum be dun ko ganginton biudon ha yase wa man yaf'alhu minkum o wito ko moy huwidum der modon ay asrarul kabarin nabi wato sudugo habaruji annabijo ilehim fago hefer be do to faqad balla sawa asabil hakika hanko kam o majji o dacci datal ay aqta'at tariqa o dacci wato datal ay alhuda kanda wasawa'u sawa'u do fil asliha aslini alwasu wato chaka wato o wofi o dacci chaka datal o seli tenango in yasqafukum
yakunu lakum a'da wa yaqulu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum wa waddu law takfurun
in yasqafukum yakunu lakum a'da'an ويفسدوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا ويتو إن يسقفوكم غن كم بفاه
Vamos a continuar.
أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ولن تنفعكم أرحامكم wi arhamakum lekki modon lantan faukum be nafata on ay bil bina'i lil fa'ili wal maf'uli be mahanki wato maf'ulin wato kuwado wal fa'ilu be kuudo fu ay lekki modon fa be nafata on ay ko ato dum wa auladukum be wato bibbe modon al mushrikina latibe heferbe allazina ben dolli ajalihim asartumul kabara ngam dalila mabbe on wato wadi chuudo ton wato kabaru wato habaruji minal azabi wato be kirnata on diga yanga da fil akhirati ha lahira le imodon wonbe wuro makka heferbe be bibbe modon be chuudo ton wato sirriji annabijo o lelda be do to kambe kam fa be nafata on nyandere dar ngad diga yanga da jomirawo kodume wala ko be nafirta on lantan faukum wato dum ni lantan faukum arhamakum ay hadha taqdiatun lil hadib ko wato do wato dum diga hada biatun wato bokol al hadib wadi don fi riwaya fi me fi ra'ayhi wato hara ay mako ka annahu qala banu hanko do wi la tahamalukum ko uraba urkun la ta'malukum qarabatikum wa auladakum alladhina bi makkata ala kiyanati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato bendun bibbe modon be baddibe modon ta way dalila mabbe wada hosa on fago e tuchaki annabi jo nulado sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina be mu'minin wa tarku be daccuki munahasatihim ko munasahatihim wato wadanki be nasihaku wa nakli akbarihim be sottinki hosuki habaruji annabi jo be mu'minin o njarana be wal muwallati adaihim nonnumma be wato e yidduki sobotirki be wato adaihim wato konne en mabbe fa innahu la dume tanfa'ukum to kanjum do dum nafata on ay la tanfa'ukum arhamakum to leddi modon do fa be nafata on wala auladukum nonnumma bibbe modon allazina asaitumullaha li ajlihim ben dum be geddoton alla dalila mabbe do on do ngadi ka eddugi alla dalila mabbe to hambe bo fa be nafata on nyandere dargal be nafaita on kodume yowa ay al mushrikin lati be mushrikin li ajali asae ko li ajalihim gam dalila mabbe way asrastum kabara ngatton ka suuduki wato habaruji wato kala ko nandun ha annabi jofu wallildabe to wala ko be jeniti ta on kodume min azabi wato diga yangada fil akhirati ala hira o wi yawmal qiyamati nyandere dargal gam yufsilu ay bainakum ngam alla senday hakkunde modon bil bina'i lil fa'ili wal maf'uli ay wa bainahum alla senday hakkunde modon be mabbe fatakununa fil jannati onon o ngam nyandere dargal o lato to der al janna wa hum ko fi jumlatil kuffari fin nari habbe bo nyandere dargal mabbe don der mobgal hite mobgal heferbe fin nari ha der hite to ngam majo ay alla sendi hakkunde modon nyandere dargal fata kunu fil jannati do ay falayan bagi mawallatul kuffari o wi to ngam majum yidugo heferbe be wallutuki be do dum hunde on wato nde handaye sam li annahu la ijtimaa bainakum wa bainahum fil akhirati ngam wala mo odal hakkude modon be mabbe ha lahira sakko ma hata modon wato ko be ballitir taw to wala ko be ballir taw ko dume wallahu allah kam bima tamanuna be dum ko kuwaton basirun o kiowo kala ko kuwaton fu dum kairu dum sharru allah don yadu kat kanat
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ وَحَقِيقَةُ وَدَنِ أُنْ يَا أُنُ مُؤْمِنِينَ أَيْ أُسْوَةٌ كَأُسْوَةٍ بِالْكَسْرِ هَمْزَةٍ بِمَاسُكِ هَمْزَةٍ لَسْ وَبَمِّهَا ko kuma turki hamzaman iswatun ko uswatun ay fi mawbi ayni hano kuje didi fu ay qaddarahu wato o hoddiri dum e wodani on wato iswatun wato yakuye hasanatu wato kanon udwatun yakuye ay hasanatul boddo fi ibrahima ha annabi ibrahima ehe ay lamma bayyana subhanahu wa ta'ala halun man ja'ala al-kuffara awliya'a wi wakati hanko allah musen tabbitani dum o wangini wato ha yakeji ben don wato yiddaabe heferbe fi awwali surati ha arande surawon den zakara huna inni hado bo qissatu ibrahima wa qaumihi se onno innani en qissa annabi ibrahima be himbe mudum hado bo wa anna tariqahu ko ay tabarru'un min alil kufri ko woni lawol annabi ibrahim bo kanjum woni wato ortotirki be himbe heferbe fu kamfu gabadaya wa alzama ummatu muhammadin bil iktida'i bihi non kadin wato se o lismini himbe wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bo be ekkitago wato nyimmutuki wato annabi ibrahim man yakakimo fi zalika hadir bol wadum do kanyo wito himbe njako mo der majum wa fihi tawbiqun lil hadib o wito hader hala kan wodi tawbiqun wato furnugo lil hadib wato hadib binduno do derol go hokki be jara na himbe makkado wa man wala al kufara be wato kala kettinido heferbe fu to ayare den de wari on wato gamde holanam on de furnamo oyito e wodani won wato udwatun wato yakaki hasanatun boddum fi ibrahim ha annabi ibrahim ay bihi wato ya kaki muqawlan kongol wa filan beku galfu du ya ko kongudi mako ko wi'i wa filihi beku de mako fu ay tamyizun baina ko ko bayyinun ay dume tamyizun bayyinun li jihatil iktida'i wato tamyizun wato sendindirki bayyinun gangudun li jihatil iktida'in wato tawakkere iktida'in wato ko dum yakoto annabi ibrahim man ay iktadu bihi o wi njake mo fil aqwalin wato ha kongudi wal fi'li be kugal fil qawli wal fi'li njake mo ha kongol be kugal fu yowa fa innahu lam ko yamlikul ko don ko yowa na fa innahu ga hanko do lam yubali bil kufari ngam hanko do o falaaki heferbe sam annabi ibrahim falaaki heferbe wala bin me shiddatihim o falaaki be sembe mabbe ngam be ngodi sembe wala bufihi nonnon ma wato lavre mako ngam kanko do himbe mako sedda be ngala sembe heferbe bo be marbe sembe amma dum pat majum annabi ibrahim falaaki dum sam yowa o falaaki dum wa wallazina ma'ahu be bendul wondube e mako minal mu'minina mu'minien ay minal mu'minina ya tamilu annal murada bil mu'ayanati ko bil mu'ayanati wa huwa fil arbi babila wato ya tamilu don hosa annal muradu bil mu'ayanati wato ma'iyatin wallazina ma'ahu o wino wato wondube be mako do ko wato ya tabil do so ma'iyatin wato wondabe do wa huwa fil arbi babila wato ko wato kanko do don haleddi babila on bil kufarin be heferbe hanko annabi ibrahim man wala bi me shidda yowa wa to wahina idhin ya kere den lam yakun ma'ahu illa ludan waladu akihi wakati man wonno ha babila be heferbe do wala mu wondi ko mo sey goddo goto nuudu bi derdi ko kambe on tan woni julbe ha do wondi be mabbe to amma o falaki be heferbe ko dume wala ko yale mo be mabbe wasaratu be wato debbo mako ay zawjatuhu be sara debbo mako tan to dum kambe on tan o wondi himbe dido on tan o wondi amma ko heferbe man be ndabe do dum leddi mabbe woni be sembe mabbe pat amma o falaaki be mabbe awil muradu
ayngo e fala bajihi ila cham ko kuma a